kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa Ijumaa tarehe 11 mwezi na unu wa 8 mwaka wa 2017. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, studio namba 15, ndani ya dakika 30 za VOA Express. Pia tunaye mwenzetu, hebu tumsikilize, nani huyo?
BMJ Muridhi, niko hapa katika ukumbi wa Bomas of Kenya, nikiwa tayari kabisa kuwaletea matangazo ya moja kwa moja kuhusu uchaguzi unaoendelea ambao umemalizika hivi punde hapa nchini Kenya.
Kweli kabisa BMJ, tutakuwa na wewe katika sekunde chache zijazo, lakini pia kuna moto ambao unasemekana kutokea kule Garissa wakati huu mambo ya uchaguzi yakiendelea.
Hali kadhalika basi pia tutasikiliza habari za dunia.
Basi moja kwa moja turudi kwake BMJ. Najua kwamba nchini Kenya na macho yote ya ulimwengu yametazama Bomas of Kenya, ambapo ni ukumbi hesabu za kura zinapoendelea, ikitarajiwa kwamba wakati wote matangazo ya ni nani ameibuka mshindi wa urais katika nchi ya Kenya yatafanyika. Lakini sasa hivi BMJ Muridhi, hebu tueleze yapi yaliyojiri na nini kinachoendelea sasa hivi.
Asante sana Harrison Kamau na mwenzangu Mkamiti Kibayasi hapo Washington. Ni kama ulivyosema, inakuwa ni hali ya subira, na kufikia sasa tulitarajia kwamba tungekuwa tumepata matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwaka huu wa 2017, lakini kuna yale yamejiri, wanasema kwa Kiingereza new development, ni kwamba amefika hapa mgombea wa urais kwa tikiti ya muungano wa NASA, Raila Odinga, akiandamana na mgombea mwenza Kalonzo Musyoka na kundi lote hilo la NASA, wale wa viongozi waandamizi wa muungano huo. Na walipofika hapa, moja kwa moja wakaingia katika chumba fulani ambako wamefanya mkutano na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka Wafula Chebukati. Na hivi tunavyozungumza, dakika kama 15 hivi zimepita, wamemaliza mkutano ule, na wakili wa NASA James Orengo anahutubia wanahabari, na tayari kuna vuta ni kuvute, ambapo NASA inasema kwamba inataka matokeo yatangazwe. Kisa na maana, wanasema kuna mambo ambayo ni lazima yasuluhishwe, licha ya wao kuona zile fomu ambazo zimekuwa zikizua utata, fomu 34B ambazo tayari zimewasili hapa, fomu takriban 288 zikiwa zimesalia fomu mbili tu zikamilike. Unapojua kama ni kwamba maeneo wakilishi, maeneo bunge hapa 290 ndio ambayo alikuwa amesubiriwa kutuma fomu zake, na zimebaki mbili tu. Lakini sasa NASA inasema kwamba kuna mambo inataka yatimizwe, na inataka tume IBC iruhusu vyama vyote, ikiwa ni pamoja na muungano wa NASA, kuweza kuingia kwenye mtandao wake, wanasema zile servers waruhusiwe waingie mle, ili kuhakikisha kabisa kwamba yale matokeo ambayo yako kwenye zile fomu ambazo zimewasili hapa Bomas of Kenya ni yale ambayo yanakubalika na pande zote.
Na BMJ, sijui kama baadhi ya mambo unayosema, wamesema lazima yafanyike kabla ya matangazo hayo kutolewa, kuna mambo hasa ambayo wametaja na kuambia wanahabari? James Orengo, kuna mambo amesema na kueleza nyinyi kwamba hiki na hiki lazima kifanyike kwanza?
Namna anavyosema Orengo ni kwamba hawaamini kwamba matokeo ambayo IBC iko nayo ni matokeo ya kweli. Na amesema pia kwamba kulingana na habari au ujasusi ambao wao wamefanya wenyewe kama NASA, ni kwamba kuna kura ambazo zimepewa Rais Uhuru Kenyatta wa chama cha Jubilee, ambazo zinafaa kuwa ni za upande wa NASA. Sasa hakufafanua hilo, lakini anasema kwamba badala ya kukimbiza au kuharakisha kutangaza matokeo ya urais, kuna muda tume ya uchaguzi na mipaka ina siku zingine tatu, unavyojua kama ni kwamba katiba ya Kenya inawapa siku saba kuweza kutangaza matokeo haya. Lakini cha ajabu hapa kama ni kwamba wengi walitarajia kwamba itatangazwa pamoja na rais mwenyewe, manake hivi tunavyozungumza nikitupa macho hapa nje naona magari ya rais pamoja na yale ya mawasiliano yake tayari yako hapa na tayari wametengeza jukwaa kwamba manake itarajua kwamba rais Uhuru Kenyatta angetangazwa, ili atakapotangazwa kama ama au kama angetangazwa aweze kuhutubia watu. Kwa hivyo kuna hali ya kusintofahamu hapa, na pia nitaje kwamba kuna taharuki kiasi katika mji wa Nairobi, manake barabara kadhaa tayari zimeanza kufungwa. Haijulikani ni kwa nini, haijulikani kama watu wanafani kwamba kutatokea vurugu, lakini hilo hatuwezi kujua. Lakini bado kuna wasiwasi katika maeneo haya. Kama
BMJ umekuwa ukizungumzia upande mmoja wa NASA pekee, hebu tuangalie kwa upande wa Jubilee. Kiongozi aliyekuwa anagombania kushika nafasi ya kiti cha rais ambaye bado yuko madarakani, Rais Kenyatta, ameshafika katika eneo hilo wakati huu, au ni kipi kinachoelezwa na kusubiriwa kutoka upande wa Jubilee?
Mkamiti, nimekuwa nimeeleza hapo mwanzo kwamba tayari Rais Kenyatta alitarajiwa kufika hapa, lakini yule ambaye amewasili ni naibu wake William Ruto, akiandamana na viongozi wengi wa mawaziri wote, baraza nzima liko hapa na viongozi wengine wa ngazi za juu katika chama hicho cha Jubilee. Wote wameshafika hapa ukumbini. William Ruto yuko nje, alikuwa anasubiri kupata taarifa kutoka kwa IBC kwamba matangazo yangetokea, ndio kama ilivyo desturi, naye sasa waweze kumuita rais. Lakini rais, kujibu swali lako Mkamiti, Rais Uhuru Kenyatta hajafika hapa, lakini ujumbe wake wote uko hapa, ikiwa ni pamoja na msafara wake wa mawasiliano. Unavyojua ni kwamba yeye usafiri na magari mengi yenye ambayo yana loud speakers ya kueleza yale ambayo anataka kuzungumzia. Kwa hivyo hali iko hivyo sasa, na muda mfupi uliopita kiongozi mwandamizi wa IBC Ezra Chiloba amehutubia hapa na akasema kwamba wanamalizia mambo ya mwisho mwisho, na pia wameweza kukutana na muungano wa NASA, na wakati wowote Wafula Chebukati ataweza kuhutubu. Hatujui watasema nini, lakini wanasema kwamba ni lazima wapate fomu zote hizo mbili ambazo zimesalia, ili wasiwe wanafanya makosa yoyote ambayo huenda yakaleta tafurani hapo baadaye.
Tunashukuru basi BMJ Muridhi, endelea kuwepo katika line ya simu, tutarudi tena kwako baadaye kidogo uweze kutujuza yale yanayoendelea katika eneo la Bomas. Basi hivi sasa, Harrison, naona tuelekee kule katika eneo la Garissa.
Kweli kabisa, siku moja tu baada ya gasi ya kukumba mji wa Garissa na kupelekea mamilioni ya mali kuteketea katika soko kubwa mjini humo, wakati wazee wameelezea masikitiko yao na kuwarai wakazi wa eneo hilo kuhubiri amani. Mwandishi wetu Huba Abdi anaripoti kutoka Garissa.
Wakazi mjini Garissa wametoa wito wa amani siku moja baada ya gasi ya kukumba mji huu, baada ya mgombea ugavana Nadhif Jama kupinga matokeo uchaguzi, ambapo gavana mteule Ali Buno Korani alitangazwa mshindi na maafisa wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC.
Amani ni kitu moja mzuri ya kila mtu, ni mzuri amani. Kama hakuna amani hawezi kunywa maji. Kwa hivyo tufanye na amani, tuishi pamoja, tuishi kama Kiislamu, hata kama ni Kristo, hata kama tukue dugu moja, watu wa tumbo moja. Kwa hivyo tafadhaleni, amani, amani. Tunataka amani. Hatutaki mambo ya vita. Muje muangalie vile vile vita alifanya. Angalia watu wangu walikuwa naishi ngapi hapa? Watu wangapi nafaidika hapa? Watu ngapi leo nasarika hapa? Maskini ngapi naishi katika hii soko? Na leo sasa nani atakuja kuishi?
Karisa, naomba tukakuwe na amani. Tusiase tuanze kufurukana, haina maana vita. Vita ya Garissa hakuna kitu inatusaidia. Wananchi wanaturia, sisi tunaendelea na vita. Msirete funjo mingi, wenye watapita watuongoze, muamini wenye wamepita ndio hawa. Tusiendelee na mafunzo, sababu sisi ndio tunaendelea kuumia. Sisi wote kama mimi mwenyewe ni mwana biashara wa Garissa, bidu zangu zote zimechomekea hapo sokoni na sina mahali ya kuenda, labda nirudi kwetu nyumbani.
Soko kuna watu wengi wamesarika hapa.
Kwa upande wake, mwenyekiti wa baraza la wazee kaunti ya Garissa amewataka viongozi waliochaguliwa kufanya kazi na wakazi wote wa Garissa.
Kwa majina mimi ni mzee wa Garissa. Aso mimi ni prince ya Aulan ama sultan ama Ugas. Ningependa kusema machache juu ya ile maneno imetokea Garissa town. Hiyo maneno ni maneno ya huzuni na maneno ya dhiki, ni maneno ya hasara, na hiyo hatutaweza kubali. Na hatutaki watu wanaendesha kitu kama hiyo. Ningewasihi watu ya Garissa, aswa Aulan na Aulan na Abdallah. Hawa ndio wanasema ya kwamba mji na yao. Na hawa ndio wanachoma. Sijui wanaelekea wapi? Wanataka kuwa refugee. Wameshoana Libya, wameshoana Syria, wameshoana Yemen. Vile watu wanaishi, hatutaki kuishi kitu kama hiyo. We don't want that one. We want peace. Tunataka amani. Mtu yeyote anafanya makosa, tafadhali ni mtueleze sisi wazee. Kama hakuna police, we are ready.
Ndivyo mambo yalivyo, amani ikihubiriwa huko Garissa, ambapo uchaguzi nafikiri ushamalizika na mgombea ambaye ameshinda katika ugavana eneo hilo nafikiri tayari ameshajulikana, lakini matokeo rasmi ndio yanaendelea kungojewa kule Nairobi ili shughuli hii yote iweze kukamilika kwa njia na mikakati iliyopangwa na tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya ya IBC.
Wapiga kura nchini Kenya wanasubiri hivi sasa kutangazwa kwa mshindi wa kiti cha urais kufuatia uchaguzi uliofanyika Jumanne ambao ulikuwa na ushindani kati ya rais aliyeko madarakani Uhuru Kenyatta dhidi ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Jana Alhamis, maafisa uchaguzi walikuwa wakisubiri kupokea kiasi cha fomu 170 kutoka kwenye majimbo 290 nchini humo na kiasi cha fomu 1000 kutoka vituo vya kupigia kura 40883. Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya IEBC, Wafula Chebukati, alisema jana kwamba hivi sasa tupo kwenye harakati za mwisho mwisho.
Mapigano makali yamezuka leo mapema katika mji wa Pagak nchini Sudan Kusini, karibu na mpaka wa Ethiopia, wakati waasi walipoanza mashambulizi dhidi ya vikosi vya serikali. Waasi hao wamesema. Msemaji wa waasi Lam Paul Gabriel ameambia shirika la habari la Reuters kwamba waasi walikuwa wakitaka kukamata tena mji wa Pagak ambao ulitekwa na vikosi vya serikali hapo Agosti 7.
Kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro alisema jana kwamba anataka kukutana na mtu ambaye amemwekea vikwazo rais wa Marekani Donald Trump. Trump akimshutumu kwa kile alichokiita uchokozi wa kibepari. Katika hotuba ambayo ilidumu kwa zaidi ya saa 3 kwa bunge jipya la kikatiba la Venezuela lenye wabunge 545, Maduro alisema alimwelekeza waziri wa mambo ya nje wa Venezuela wasiliana na Marekani kuhusu kupanga mazungumzo kwa njia ya simu na mkutano na Rais Donald Trump. Maduro alisema kwamba pia aliagiza kama itatokea kwa mkutano wa ana kwa ana uwezo wa kufanyika huko New York September 20 wakati wa mkutano wa kila mwaka wa wakuu wa nchi pamoja na wawakilishi wa serikali kutoka duniani kote wakati wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa.
Maafisa wa usalama wameambia VOA kuwa kamanda wa kikosi cha Somalia cha Custodial Corps General Hussein Hassan Osman amenusurika jaribio la kuuawa ndani ya gereza kuu mjini Mogadishu. Mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga alitegua mlipuko aliyokuwa amevaa leo mchana ndani ya gereza hilo, mamlaka zinasema, na kusema kwamba Generali Osman amenusurika katika shambulizi la kutolewa haraka nje ya gereza. VOA baadaye iliwasiliana na Osman ambaye hakutaka kusema chochote kuhusu shambulizi hilo. Walioshuhudia wanasema mwanaume mmoja alimkimbilia kamanda alipokuwa anatoka kwenye gari akiwa njia kwenda msikitini ndani ya gereza hilo. Mlinzi mmoja alimfuata mshukiwa ambaye aliamua kutegua mlipuko uliomuua mwanajeshi huyo. Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Asante sana, naona wengi wanaendelea kututazama kupitia mtandao wetu wa Facebook. Unapotutazama pia, elezea rafiki zako, pia ukashare ili wakaweza kufuatilia mambo pamoja na sisi kutoka hapa Washington DC.
Naam, basi hivi sasa naona moja kwa moja Harrison inabidi tuelekee kule New Orleans, ni hapa nchini Marekani, ambapo mwenzetu Sande Shomari yupo kule kuhudhuria tamasha ama mkutano wa chama cha waandishi wa habari weusi hapa nchini Marekani, ambao huwa unafanyika kila mwaka kupitia majimbo tofauti yaliyopo hapa nchini Marekani. Mwaka jana mkutano kama huo ulifanyika hapa mjini Washington DC, na mwaka huu basi mkutano huo mkuu wa chama cha waandishi wa habari weusi unafanyika kule New Orleans. Basi Sande Shomari, bila shaka unatusikia, hebu tueleze yaliyozungumzwa na yanayojadiliwa na chama hiki kikubwa kabisa chenye nguvu katika masuala ya tasnia ya habari.
Mkutano wa mwaka huu una kauli mbiu ya pata nguvu mpya ufanikiwe, na unafanyika katika mji wa kihistoria wa New Orleans, nyumbani kwa mkongwe wa jazz Louis Armstrong, na kwenye historia za kila aina mji ulikozaliwa muziki wa jazz. Chama hiki kikubwa kuliko vyote kwa waandishi wa habari hapa nchini kilianzishwa miaka 42 iliyopita mjini Washington DC. Kazi ya chama hiki ni kutoa misaada, kuinua fursa kwa waandishi wa habari na kusaidia wanachama wao pote pale duniani. Wakati huo huo, leo mwandishi April Ryan ametangaza kuwa atapewa tuzo ya heshima ya mwaka 2017 ya NABJ kwa kazi zake zinazoingia kwa undani kuripoti kuhusu masuala yanayohusu watu wa Afrika, hasa alipokuwa kiripoti katika ikulu ya Marekani, White House, kupitia radio AURN. Lakini hivi sasa amejiunga na shirika la habari la CNN. Rais wa NABJ kwa tawi la Philadelphia ni miongoni mwa wajumbe mkutano huu, na anaeleza muhimu wa chama hiki na mkutano wa kila mwaka.
NABJ is basically like to recharge you, to keep you going, and sort of to give you some training and some inspiration you need to be better at your job.
Anasema tunafurahi sana kuwa hapa NABJ. Kimsingi ni kama eneo la kujipa nguvu mpya, kuwezesha kusonga mbele na kukupa kiasi fulani cha mafunzo na kutiwa hamasa unayohitaji ili kufanya vizuri zaidi kwenye kazi yako. Mkutano huo utamalizika siku ya Jumapili, ambapo wacheza filamu nyota wa Queen Sugar, ambao ni Lynn Whitfield, Roman Rucker na wengineo, watatembelea mkutano huu. Na mwaka ujao mkutano wa chama hiki unatarajiwa kufanyika katika mji wa Detroit, Michigan. Sunday Shomari, Sauti ya Amerika, New Orleans, Louisiana.
Asante sana basi Sande kutoka huko Louisiana katika mji wa New Orleans.
Bila shaka wanahabari wanapokutana wakiwa wengi hivyo, wakati wanapozungumza kuhusiana na kazi yao, lazima kuna mambo mengi sana wanaeleza, kwa kuwa wengi miaka 42 wameona mambo mengi sana tangu kundi hilo kubuniwa.
Bila shaka. Basi na hivi sasa Harrison, naona ni wakati wa sisi hapa studio kupata fursa ya kupumzika kidogo. Tunasema kumeza mate.
Basi kwa njia polepole namuona Rema na Makula kutoka kule Uganda anaingia na kibao Banyambo. Hebu tusikie mambo yanakwenda vipi.
Abato school fees okusoma nebitabo olusi tebalina nalicho kulyo kutifuna baguba yatitinka yaiya ibensula kone byokulya omuchara basirika baguba banyigiriziwa nebakola Independent woman, African woman, hey, oh muchara, singa si muchara, singa sa soma, singa ha, singa sa iga, singa si mamba we, singa sa kula, singa ha, singa si muchara, singa sa soma, singa ha, singa sa iga, singa si mamba we, singa sa kula, singa ha. Tebeleza gari luto, akabanga kawamba kuhospito, gare siri nyaota zirina, natambula wo, sina chinja zari de kukuo, ate wale ayamba, naguma yenyabo. Naguma, nagumira bichi, onubendoro banyikivu bakora bebachara singa 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 Mbala sakone dualiro Mama nyikira nyo Nyo She's so hard working And mankind She's a woman
Namuona huyu Charles Mwakasungi anasema Raha jipe mwenyewe anasema meniona kabisa nikikuambia uchangamke pia Ndipo mambo yanavyokwenda hapa studioni, studio 15, VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wewe pia natumai kwamba umechangamka wakati wewe ukiniona nikijipa raha, pia wewe umepata raha. Rema na Makula anasema banyabo kutoka kule Uganda. Mambo yanaendelea wapi sasa mkamiti?
Hivi sasa basi tunashuka jijini Dar es Salaam huko nchini Tanzania, ambapo tunaelezwa kwamba wadau katika mfumo wa elimu nchini Tanzania wanazungumzia kuhusu mfumo wa elimu katika shule binafsi na za umma. Ili kujua nini kinachoendelea, basi Rahabu Fredi ametukusanyia yale ambayo ameyapata kutoka kwa wadau hao ni katika jicho letu jijini Dar.
Kuna matabaka hapa yanakuza ama kudidimiza elimu.
Mimi naitwa Teofili Romwat, ni mhadhiri mafunzoni wa shule kuu ya sheria katika chuo kikuu cha Bagamoyo. Kwa mtazamo wangu, matabaka kuwepo hayakuzi elimu. Sawa, kwa upande mwingine wanasema labda serikali inaweza labda ikapata motisha, tuseme kwamba kupigana na shule fulani zenyewe shule zake zifanye vizuri kama shule za binafsi. Lakini kwa upande mwingine hao wanakuwa ni watu ambao wamebaki chini moja kwa moja. Hao ni watu ambao wamebaki juu. Hamna uwiano, kama labda kuna watu wa katikati, kuna watu wa chini, kuna watu wa juu. Alafu hao wao unakuja kuwakutanisha vyuo vikuu wote, unategemea nini? Hao watu ambao wameanza chekechea, anasoma Kiingereza, anasoma vizuri, tunaamini hivyo kama wako vizuri mpaka chuo kikuu. Huyu kana shule ya kawaida chekechea mpaka darasa la 3 ajue kusoma na kuandika, mpaka darasa la 7 ajue kusoma na kuandika, unampeleka hivyo hivyo sekondari, hivyo hivyo mpaka chuo kikuu, wote wengine darasa moja, afu unategemea wataalamu wa aina moja. Mimi nadhani kama elimu inakuwa kwa kipengele hicho.
Ili elimu yetu iweze kuendelea, lazima kuwepo na matabaka tofauti tofauti, ziwepo shule za serikali na ziwepo shule binafsi. Kwa sababu gani? Shule binafsi zinasaidia kuipa changamoto serikali kuboresha shule zake. Kama tunavyojua, unakuta shule za serikali nyingi maabara ni mbovu, walimu wachache na kadhalika. Kwa hiyo kutokana na zile shule binafsi zinavyofanya vizuri, serikali yetu inajitahidi na yenyewe kupeleka walimu wengi zaidi, kwa sababu wanaona kwamba shule zao zinakuwa zinarudi nyuma.
Mishahara ndio inaowashawishi sana walimu kufundisha zaidi. Kwa kama ni mshahara utaongezeka kwa wale walimu wanaofundisha shule za serikali na kuwapa semina ya kuhusu kwamba waone wale watoto walioko katika shule za sekondari za serikali na wenyewe ni wa muhimu, wanahitaji na wenyewe wafike mbali, nadhani kile kinaweza kusaidia.
Hawa watu wa private wao wamekuwa na ile mipango kazi. Yaani wanajiandaa mapema, wana plani ya mwaka mzima kwamba hii fumwani form 2, form 3, form 4. Form 4 anapokuwa anaondoka, tunatarajia matokeo yetu yawe hivi na hivi. Kwa hivyo walimu wao pia wanakuwa wameshapangwa kwamba kwa mwaka uliopita mwalimu wa physics wewe ukufanya vizuri kuliko wenzio. Ni alifaulisha, lakini sio katika kile kiwango ambacho shule ilihitaji kukidhi. Hivyo basi wanakuwa washapeana ile mpango kazi ya mwaka mzima kwamba lazima kwa mwaka huu tufaulu kwa madaraja 1, 2, 3 kusudi kuweza kuifanya shule kuvuma zaidi na kupata wanafunzi wengi kwa mwaka unaofuata.
Shukrani nyote mlioshiriki. Mimi ni Rahabu Fredi, VOA Express.
Haya basi, tunakushukuru sana Rahabu Fredi kwa ripoti hiyo uliotupatia kutoka jijini Dar es Salaam kule nchini Tanzania. Basi na hivi sasa basi ni bora kwanza tusome ujumbe wa msikilizaji ambaye tunafuatana naye hivi sasa katika VOA Express kujua kile alichotuandikia, na wewe msikilizaji unayetusikiliza uweze kunufaika. Baadaye kidogo pia tutarudi kwake BMJ Moridhi.
Naona kuna huyu Soti Ochonyo anasema anatutazama akiwa New York hapa Marekani. Gaspar Malia, Mr. Mobile, anasema pongezi nyingi sana VOA Express. Huyu naye Maito Chris anasema yuko Kilgoris nchini Kenya
anatuangalia. Na Bawazal Ali yeye anasema ashie apewe mwenye haki. Hali kadhalika Steve Enos anasema pamoja sana VOA tupo nanyi.
James Karugu anasema best place to hang out after hacking threat. Yani sijui, nafikiri starehe zake ni kusema kwamba VOA Express anafurahia anapojipumzisha na kujivinjari akiwa ndani ya VOA Express. Moses Salongo anasema nini? Hebu tazama anasema nini.
Mnapendeza sana hashtag VOA Express.
Na sisi tunasema asanti sana kwetu na kwa niaba ya wenzetu wote hapa VOA.
Hali kadhalika Charles Mwakasagule anasema wachawe raha jipe mwenyewe mpaka umenishawishi na sister hapo kucheza. Lakini BMJ wewe ndio ulikuwa unaerudi kweli kweli. Mimi niko nakuangalia tu.
Unajua lakini ulikuwa ukiniangalia kwa style fulani ni kama vile ninakujua. Unajua kama ungeamua basi pale nilikuwa ni kivumbi. Sijui mbona ukaamua kunicheki kwa macho yakaondoka. Lakini sawa tu. Najua ni Ijumaa. Na siku ya jana kuna swali tulilouliza. Na wakati tuliuliza swali tu hakika kama kawaida yetu lazima tunaangalia majibu yako na kuweza kupeperusha baadhi ya majibu ambayo umetuandikia. Tuliuliza, je, onyo la Rais Trump litaidhibiti Korea Kaskazini?
Haya basi, na moja kwa moja Vincent Marandu yeye kutoka Dar es Salaam Tanzania alisema Korea yupo vizuri. Isitoshe, Russia, China, Iran wapo naye, Marekani atakalishwa asubuhi tu. Ni Vincent Marandu. Basi katika kumjibu Vincent Marandu kupitia mtandao au gazeti la Washington Post ni kwamba China imemuonya Korea kwamba usithubutu kwenda kurusha makombora kwa Marekani, utajijua mwenyewe, hautapata msaada kutoka China.
Ramadan Mohamed anasema Korea ni taifa lililonyanyaswa sana kutoka historia ya Kikorea, haswa Japan, na wao walijua hilo. Sasa wapo kishari zaidi tena kama Japani na Korea Kusini watachokozwa vibaya mno. Ni pia mtu wafanye nini? Washughulikiwe vilivyo wale watakaochokoza Korea Kaskazini. Yeye kwake anasema Korea Kaskazini wamenyanyaswa kwa miaka mingi.
Mdede Musa yeye anasema wajaribu kurusha kombora moja waone reaction. Naipenda DPRK, inaleta balance of power. Marekani bila mbabe wake ataiangamiza dunia. Uwepo Urusi, Iran, DPRK, China na kadhalika ni nzuri kabisa kumtuliza Marekani na ubabe wa kibwa nyenye.
Na mkamiti, kwa kweli swala ambalo pia limetia na limeendelea kutia fora sana kwenye mitandao ya kijamii ni hilo hilo la Korea Kaskazini. Majibizano kati ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un na rais wa Marekani Donald Trump. Wakati Donald Trump alisema kwamba wataona hasira, watakutana hasira na moto iwapo watashambulia Marekani. Baada ya kusema hivyo, jana Korea Kaskazini wakasema tumeandaa silaha nne ambazo tutatupa karibu na kisiwa cha Guam ambacho kinamilikiwa na Marekani katika bahari ya Pacific. Naye Trump akasema kwamba inaonekana kwamba onyo la kwanza hamulisikii. Na wale wakasema hatuogopi chochote wala. Sasa haijulikani nani ni kali ya kuvuta ni kuvute na majibizano kati ya viongozi hao. Lakini kuna jambo lingine pia ambalo limetanda kwenye mitandao. Kuna huyu mkurugenzi wa tume ya uchaguzi Ezra Chiroba nchini Kenya, ambaye mara kwa mara anazungumza na wanahabari na kuhutubu kwa wakati watu wakingojea matokeo ya uchaguzi. Sasa kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Twitter na Facebook, na wanawake Kenya wanasema bora tuendelee kabisa kungoja matokeo, manake tunamtaka Chiroba azungumze. Kila wakati akizungumza tunakuwa kabisa tunajihisi vizuri. Kwa hivyo wanasema aendelee kuhutubia taifa. Wanasema uchaguzi ukae kidogo ili Chiroba aendelee kuzungumza.
BMJ, haya basi, BMJ naona tuna muda wa kurudi kwake. Na hali kadhalika tunaona muda pia umekwisha ndani ya VOE Express hapa studio kutoka Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi,
langu jina Harrison Kamau, nikikutakia jioni njema yenye amani hasa uko nchini Kenya na utulivu wakati uchaguzi ama matokeo yakingojewa. Kutoka hapa Washington, kwa niaba yetu na wenzetu wote tulionao hapa, Aida Isa na Jafari Mjasiri, tunasema kwa heri.